at den ikke har frelst menneskene hverken fra krige eller fejlmanifestationerne, det onde, er ikke så mærkeligt. Det er som førnævnt absolut ikke dens opgave. Det er den slet ikke beregnet på. Vi skal senere se, hvorledes Gud ved alt overstrålende mirakel giver de levende væsener evne til på en måde selv at være med i deres egen omskabelse til færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. En ny verdensepokes begyndelsestendenser 73. 20. af den nu intellektuelle kristendom i vort århundrede begynder at blive ringeagtet af væsener, der er vokset fra instinktbevidstheden og har fået udviklet intelligensen, er ikke så mærkeligt. Kristendommen i sin nu intellektuelle form er ikke givet til den moderne videnskabsmaterialistiske intelligensvæseners efterforskning. De har ikke den mindste forudsætning for med intelligens at kunne lære den nu intellektuelle kristendom at kende. Og noget, de ikke har evne til at fatte eller med deres intelligens at kunne forstå, er de nødsaget til at måtte betragte som noget uvirkeligt eller som den rene overtro eller tåbelig fantasi. Men også det må man undskylde. Sanser, menneskene endnu ikke har fået udviklet, kan de jo umuligt sanse eller opleve med. For at opleve den virkelige kristendom i sin rene kultur kræves der først og fremmest en højt udviklet human evne, ja en virkelig algærlighed, dernæst en udviklet intelligens og en udviklet intuition. Det er netop disse egenskaber, der vil komme til stærk udvikling i den nu begyndende nye verdensepoke. Disse egenskaber vil efterhånden fjerne de dyriske og djævelske egenskaber fra menneskets psyke, og det vil være begyndelsen til dannelsen af en helt ny verdensadministration, ja, blive menneskenes virkelige kristelige eller åndelige livsfundament. I dette nye livsfundament vil pengesystemet totalt blive afskaffet til fordel for livets virkelige og uforfalskede værdi, nemlig menneskets egen arbejds- eller skabeevne. Tilbedelsen af rang, titler og ordener forsvinder også helt, da menneskene vil vokse fra ærgerrighed og lysten til at hæve sig op over andre mennesker ved hjælp af medaljer og hædersbånd, strudsefjer, guld og glimmer. Denne slags prydelser af et menneskes påklædning vidner ikke om ydmyghed. De begynder at minde om biografportiers og cirkuspersonales ofte i guld og glimmer stærkt prydede gala-uniformer. Disse foretagelser er ganske naturlige i dag. Men i fremtiden vil menneskene få udlevet den meget fremtrædende klasseforskel, der i dag så at sige er livsfundamentet for mange mennesker. Mennesket i den nye verdensepoke aspirerer ikke til at blive hverken millionær eller på anden måde til at blive overklassemenneske. Tendenser i den retning vil forsvinde, samtidig med at pengesystemet også er forsvundet til fordel for en verden, i hvilken den absolut eneste reelle værdi er menneskets arbejds- eller skabeevne og ikke dets bankbog eller aktiekapitale eller på anden måde nogen form for krøsus tilværelse. Disse foretagelser i samfundslivet er udviklingen allerede langsomt i færd med at afskaffe, læs derom i mine hovedværker. Når man ringeagter kristendommen og mener, at den har udspillet sin rolle, gør man sig skyldig i en umådelig fejltagelse. Kristendommen kan umuligt forgå. Kristendommen er selve Guds bevidsthed og dermed verdensaltets evige Guds ånd, sjæl og liv. Den er en evig selvstændig foretagelse. Den har ikke til opgave at frelse menneskene fra hverken det ene eller det andet, men den udgør den alt overstrålende lysverden, der udgør det virkelige, fuldkomne, evige, allerhøjeste liv. Denne livets allerhøjeste guddommelige lysverden omspænder hele verdensaltet og udgør alle levende væseners urokkelige og evige hjemsted. Dette lysocean, der udgør livets allerhøjeste paradis, eksisterer som en kulmination af den evige guddoms almægtighed, al visdom og al kærlighed. Det levende væsen er i realiteten ikke et fysisk væsen, men udgør en udødelig ånd. 74. 20. vi har nu omtalt, hvorledes kristendommen begyndte sit spæde indpas i verden. Vi har set, at den betlehemske mentale stjerne i form af Jesu Kristi ord overskyggede mange menneskers bevidsthed og fik begyndt at lede dem ind i al kærlighedens bane, den kærlighed, der skal føre alle mennesker frem til at blive et med Gud, den kærlighed, der fører alle væsenerne frem til den kærlighed, der gør væsenerne til mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Vi har set, at der var mennesker, der accepterede kristendommen og med livet som indsats førte den frem til humanitetens begyndende magt på jorden. Skønt menneskenes grove, vantro og respektløse kritik af kristendommen i dag er den dog trods alt livets allerhøjeste helligdom. men det vil menneskene endnu alt for lidt om. De kender kun den uintellektuelle forkyndelse om den, men denne forkyndelse måtte jo begrænses til en blot og bare dramatisk form, fordi menneskene kun kunne modtage lidt af den virkelige kristendom på denne måde. Derfor måtte verdensgenløseren bebude en senere højere og fuldkommenere forklaring af denne allerhøjeste lyssfære. Men for at kunne modtage kristendommens vejledning må væsenet gennemgå en serie af fysiske jordliv, i hvilket det dagligt må nyde frugterne af kundskabens træ. Det er kun igennem denne nydelse, det kan blive bevidst i, hvad der er ondt, og hvad der virkelig er godt. Kundskabens træ er ikke det samme som kristendom. Kristendommen er den virkelige, højeste og mest fuldkomne og dermed helligste livets verden bag den fysiske verden. Denne sidste verden rummer i sig selv ikke noget liv. Den består udelukkende af et uendeligt ocean af logisk dirigerede bevægelsesarter. Der findes således absolut ikke noget virkelig levende på det fysiske plan. Der er kun bevægelse. Denne kalder man materie. Denne fysiske materie dirigeres og omformes af åndelige væsener. Til disse væsener hører vi selv eller alle fysiske væsener. Vi er blot kaldt fysiske væsener, fordi vi i vort jeg eller ånd er i stand til at opbygge og leve i et fysisk legeme, i kraft af hvilket vi kan sanse, opleve og skabe, føle godt og ondt, igennem dets forbindelse med den øvrige fysiske materie. Og det er i kraft af denne det åndelige væsens forbindelse med den fysiske materie, det bliver i stand til at forvandles fra djævlevæsen til Kristusvæsen. Igennem denne dets forbindelse og jongleren med den fysiske materie omdannes denne til skabte ting, blandt andet til de levende væseners såkaldte organismer. Og i kraft af disse organismer forvandler guddommen de levende væsener fra minerallivsformer til plantelivsformer, til dyrelivsformer, til djævlelivsformer og til de guddommelige menneskelivsformer i Guds billede efter hans lignelse. Det levende væsen må udskifte sit fysiske legeme, der kun er et manifestationsredskab og ligesom andre skabte redskaber bliver gammelt og udslidt, ligesom det også kan laderes og blive ubrugeligt 75-20. Den fysiske verden er altså Guds skabeplan. Her forekommer alle de muligheder, der eksisterer for de levende væsener til at overtræde livslovene og derved i tilsvarende grad opleve, hvad dette betyder. De lærer her eller bliver bevidst i, hvordan man skaber lysets og lykkens store guddommelige oplevelser eller tilværelse. Og de lærer her eller bliver bevidst i, hvordan man oplever helvede eller livets allersorteste, smertekulminerende lidelsestilstande. Dette er det fundamentale i Guds udformning af de levende væsener til mennesket i sit eget billede, hvilket billede er en kulminerende væremåde i al gærlighed og al visdom. Det er altså denne væsenernes tilknytning til den fysiske materie, der forvandler væsenet fra djævlevæsen til det færdige menneske i Guds billede. Dette er Guds skabelsesplan. Uden denne plans struktur ville al forvandling af væsenerne fra mørke, dyriske og djævelske livstilstande til de højeste guddommelige oplevelser af livets kulmination i lykke, salighed, al visdom og al gærlighed, sammen med den urokkelige oplevelse af den absolut eneste sande Gud, være en total umulighed. Derfor må de levende væsener gennemgå en lang livsepoke af inkarnationer i fysisk materie i form af fysiske organismer. Men selvom de er knyttet til fysiske legemer, er deres virkelige livsoplevelse tilknyttet deres åndelige struktur. De er stadig at udtrykke som ånder eller overfysiske væsener i deres højeste identitet. De bliver udtrykt som ånder, men det er svært for menneskene at fatte dette, da væsenernes åndelige tilstand og struktur er indkapslet i det fysiske legeme. Og menneskene tror da, at det fysiske legeme er det levende væsen, hvad det absolut ikke er. Den fysiske organisme er et redskab, ved hvilket det åndelige væsen kan jonglere og skabe og opleve gennem dets tilknytning til den fysiske materie og dermed opleve den fysiske verden. Den fysiske verden er som førnævnt kun bevægelsesarter omdannet til skabte ting, som bevægelsen også ændrer, og hvorved der opstår tid og rum. Men mennesket opfatter endnu ikke sin livsoplevelse på denne måde. Det ufærdige menneske opfatter sig selv, på grund af sit fysiske legeme, som et blot og bart fysisk væsen. Det lever derfor i den overtro, at når det af og til må udskifte sit fysiske legeme på grund af alderdom, lesioner eller sygdom, betyder det at døden, altså et totalt ophør af dets lige tilværelse. Dets fysiske legeme er ikke selve det levende væsen, men kun en sekundær udskiftelig del af det levende væsen, medens den primære del, væsenet sjov og dets her tilknyttede overbevidsthed, er evige realiteter. De afviger fra alle andre foreteelser ved ikke at være skabte. De er aldrig nogensinde begyndt, men har været til fra evighed af og vil aldrig nogensinde komme til at ophøre, men urokkeligt fortsætte deres evige, udødelige tilværelse. Men da ingen som helst skabt ting kan være evig, i den opslides, bliver gammel og opløses eller forgår, kan det evigt eksisterende levende væsen umuligt skabe sig andet end forgængelige livsoplevelsesredskaber, til hvilke altså de levende væseners fysiske legemer hører. Derfor må det levende væsen stadig udskifte sit fysiske legeme, når det er blevet ubrugeligt ved slitage, alderdom, læsioner eller sygdom. Det er den udskiftning af det fysiske legeme, mennesket tror betyder totalt ophør af dets tilværelse eller liv. Da væsenet udvikles fra lavere til højere livsformer, må det naturligvis udskifte sine fysiske legemer, eftersom det nødvendigvis må have nye legemer, der kan være normale redskaber for dets tiltagende højere og højere livsudfoldelse på udviklingsstien. Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse kan ikke leve i en primitiv abekrop. Aben kan ikke leve i en løvekrop. Løven kan ikke leve i en krokodillekrop, og denne kan ikke leve i en hestekrop, og hesten kan ikke leve i en slangekrop og så videre. Der er absolut ikke nogen som helst af disse levende væsener eller de mange andre eksisterende her unævnte væsener, der evigt skal leve i disse for hver især specielle fysiske legemer og være det samme væsen. Alle levende væsener udgør således et levende evigt væsen bag alle fysiske organismer. De skal kun gennemgå alle disse livsoplevelsesformer for at blive omformet til Guds guddommelige algærlighedsfacit, mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Men hvordan skulle denne gigantiske Guds omskabelse af væsenerne til at blive hans billede, der er det samme som Guds algærlige og alvise væremåde, finde sted, hvis ikke de kunne skifte fysiske organismer og få nye organismer med den forbedring, som væsenernes højere og højere udviklingstrin krævede? Vi ser her, hvor fundamental og urokkelig en sandhed der er i Jesu ord til Nikodemus om, at ingen kan komme ind i Guds rige, hvis de ikke fødes på ny. Reinkarnationen eller genfødelsen er således en urokkelig livsbetingelse for al skabelse af Guds bevidsthed i mennesket, den, der gør mennesket til Guds billede efter hans lignelse. Det åndelige væsens forbindelse med den fysiske materie og den materielle videnskabs manglende evne til iagttagelse af den overpsykiske eller kosmiske verden 76. Guds bevidsthed i mennesket er altså en gigantisk livsoplevelsestilstand i al visdom og al gærlighed. Den udgør den samme livstilstand som den, der udgør mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Tænk, hvilket umådeligt opbud af forskelligartede manifestationsredskaber i form af drabsorganismer, organismer, der er rene geniale mordvåben hos mange dyrearter, og hvis liv er dræbe for at leve. Tænk, hvilket ocean af forskelligartede drabs- og mordmetoder, der her kommer til udfoldelse igennem alle de forskelligartede drabsorganismer, alle de mange forskellige dyrearter bringer til udfoldelse, blot for at være giftige frugter på kundskabens træ. Det er denne deres tilstand, denne deres morderiske livstilstand både hos dyrene og djævlemenneskene, der udløser de virkninger, der skaber den humane evne i mennesket. Det er denne evne, der igen, alt efter som mennesket har fået virkningerne af sine morderiske og lemlæstende manifestationer i tidligere liv tilbage som tilsvarende ondskæbne, afføder algærligheden og al visdom i mennesket. Det er disse virkninger af forudgående morderisk eller sort væremåde over for sine omgivelser, der er menneskehedens frelse. Efterhånden som mennesket begynder ikke at kunne nænde at gøre andre væsener fortræd, begynder det at få kosmisk bevidsthed, hvilket vil sige, en bevidsthedstilstand og tænkemåde, der udelukkende bæres af intuitioner og algærlighed, intellektualiseret i kraft af intelligensevnen. Men før mennesket har denne sansekombination i fuldt udviklet færdig tilstand, er det hovedsageligt materialistisk. Det er mere eller mindre skeptisk over for alt psykisk eller åndeligt, og det er denne uudviklede mentale tilstand, der i værste tilfælde, hvilket vil sige der, hvor det i en overvældende grad er inhumant, meget brutalt og uden næstekærlighed, får mennesket til at fremtræde som djævlemenneske. Denne mentale tilstand som fundament for væsenets væremåde er kulminationen af mørket. Det er den diametrale modsætning til væsenet i dets højeste lys, Kristusvæsenet eller mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Men denne vældige bestigning af algærlighedens og alvisdommens tinder, der er Guds billede, kan intet som helst væsen opnå i et enkelt jordliv. Hvordan skulle dette dog gå til? -- Har vi nogensinde her på jorden set, at et menneske i sit ene fysiske jordliv er blevet til et så ophøjet, guddommeligt færdigt menneske? Dør det ikke netop som et endnu såkaldt syndigt menneske? At det i virkeligheden ikke dør, men kun bliver befriet fra sit fysiske legeme og lever videre i sin åndelige tilstand, vækker overordentlig stor tvivl eller skepsis hos mange mennesker. Og de kan naturligvis endnu slet ikke forstå, at det evige jeg eller væsen, der blev befriet fra den fysiske organisme, efter nogen åndelig forberedelse rent automatisk igen bliver tilknyttet en ny fysisk organisme, som også efterhånden må blive slidt op og dermed ubrugelig for atter at give plads for en ny organisme og således fortsættende. Uden denne udskiftning af fysiske organismer, der er det samme som det, vi allerede har nævnt som reinkarnation eller genfødelser, ville skabelsen af det levende væsens bevidsthed eller liv være en total umulighed. Da hele verdensaltet består af liv og bevidsthed, ville der uden reinkarnation eller genfødelse umuligt kunne eksistere noget som helst, der, hvor verdensaltet opfylder rummet med liv og bevægelse, ville der kun eksistere et absolut intet. De levende væseners åndelige og udødelige del ville ganske vist eksistere, men uden bevidsthed og dermed uden skabeevne og oplevelse af liv. Men uden skabeevne absolut ingen manifestation. Det evige noget, der i dag giver den evige del i de levende væsener bevidsthed og dermed oplevelse og skabelse af liv, ville være en umanifesteret evig død, manifesteret i form af, som før nævnt, et intet. Den evige del af det levende væsen må således knyttes til den fysiske materie, og i kraft af dets evne til at danne et fysisk legeme som redskab for denne tilknytning til den fysiske materie bliver det med dette redskab i stand til at opleve og manifestere bevidsthed og liv. Det åndelige væsen må således iklæde sin fysisk organisme for at kunne jonglere, skabe og opleve i den fysiske materie. Uden denne fysiske organisme er kun af det åndelige væsen umuligt komme til at opleve nydelsen af kundskabens træ, der er en rent fysisk foreteelse. Og uden denne nydelse kunne det umuligt komme til at kende forskel på godt og ondt, hvis det overhovedet kunne få bevidsthed. Men uden dette kendskab til, hvad der virkelig er godt, og hvad der virkelig er ondt, kunne væsenet jo umuligt blive til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Det levende væsen er således i virkeligheden et evigt åndeligt, udødeligt væsen, selvom det må gennemgå en epoke, hvor det udenom sin åndelige struktur må være iklædt fysisk materie og fremtræde i et fysisk legeme. Det er ikke så mærkeligt, at den moderne materielle videnskab ikke kan finde løsningen på det levende væsens livsgåde, eftersom samme videnskab eller en del af den tror, at det levende væsens fysiske organisme, der, som vi har set, kun er et redskab for et åndeligt væsens fysiske manifestation, udgør hele det levende væsens totale struktur. Den tror på, at væsenets fysiske legeme er et levende væsen og forstår ikke, at det kun er et redskab for et åndeligt levende væsen, hvis eksistens ligger ganske uden for nævnte videnskabs åndelige sanseevne. Den forstår endnu ikke, at det, den jonglerer med og udforsker, i virkeligheden udelukkende kun er et ocean af forskellige skabte materiekombinationer, der igen er det samme som forskellige sammensatte bevægelseskombinationer. Den kan ikke finde skaberen og ser sig under tiden nødsaget til at tro, at tingene har skabt sig selv. Den arbejder med skabte ting som realistiske kendsgerninger, men benægter en virkelig levende, selvstændig skaber hinsides det fysiske plan til disse skabelser og skabte ting. Men har man nogensinde set et eksempel på, at en ting kan skabe sig selv? Kan et hus bygge sig selv? Kan en bil skabe sig selv? Kan en datamaskine skabe sig selv? Hvordan kan alle verdensaltets levende væseners organismer der være skabte uden en skaber? Er det ikke en kendsgerning, at det levende væsens organisme bliver styret, ledet og ført af et usynligt indre? Ja. Men man må undskylde videnskaben eller alle de forskere, der ikke kan sanse eller forstå, at der eksisterer et levende noget bag enhver bevægelse, bag enhver skabelse, bag enhver manifestation og oplevelse. De forstår ikke, at disse foreteelser finder sted i kraft af de levende væseners fysiske organismer, der er skabte og derfor er begyndelse og afslutning underkastet. De afviger derfor fra deres udødelige ophav eller ja, der kun kan eksistere som en evig, uforgængelig realitet, da den realitet ikke udgør fysisk materie, men må udtrykkes som ånd, kan den kun opleves ved hjælp af åndelige sanser, der er ved at begynde at udvikle sig i menneskene og vil komme til fuld udfoldelse i den nu begyndende ny verdensepoke. Det var netop de sanser, der var lige i sin allerspædeste begyndelse hos Jesu disciple og tilhængere, men de var ikke udviklet nok til, at de ville have forstået ham i hele kristendommens analyse, hvis han havde forkyndt den. Derfor måtte denne forkyndelse udsættes til senere tider, hvor menneskeheden ville få den som den hellige ånd, hvilket vil sige kosmisk videnskab, videnskaben, der er livsmysteriets løsning og åbenbaringen af Guds eksistens og alkærligheden og alvisdommen som verdensaltets grundtone og livsfundament. Den materielle videnskabsforsker er også under udvikling. Og de kosmiske sanser vil også begynde at udvikle sig i dem. De vil ikke blive ved med at være bange for at miste deres videnskabelige titel på grund af interessen for kosmiske eller åndelige realiteter eller kendsgerninger. De vil også opleve at se, at de såkaldte virkelige og sande mystikere i virkeligheden ikke er mystikere, men sandhedsfakler, der netop mere eller mindre har de åndelige sanser udviklet, som almenheden nu er på vej til at få udviklet. De nævnte kosmiske sanser vil føre den materielle videnskab ud af troen på døden til troen på livet. Men det betyder ikke, at den kan frelse menneskeheden. Den kan lige så lidt frelse menneskeheden fra det onde som kristendom. Her er det kun Guds store skabemirakel, udviklingen, karma og genfødelserne, der bringer djævlen mennesket frem til lysvæsenet Kristus eller til det at være et med Gud i en verden af alkærlighed og alvisdom. Hvordan væsenet bliver et med Gud og som en udødelig ånd kan tilknytte sig et fysisk legeme og at der befri sig fra dette og derved fornyes i det evige liv med oplevelse og manifestation 77-20, som vi tidligere har berørt, kan kristendommen absolut ikke udgøre menneskenes frelse fra mørket eller det onde. Under begrebet kristendom forekommer den absolut allerhøjeste guddommelige livstilstand eller allerhøjeste oplevelses- og skabelsestilstand. Det er denne guddommelige højeste livstilstand, Gud med reinkarnationen og karma skaber gennem det mirakel at forvandle det levende væsen igennem alle bevidsthedsgrader og manifestationstilstand lige fra minerallivsformer til plantelivsformer og videre til dyrelivsformer og den her efterfølgende djævelivsform eller mørkets kulmination. Ved oplevelsen af virkningerne af denne mørkets kulmination, som væsenet igennem de forskellige jordliv selv har gjort sig til årsag til, bliver væsenet forvandlet totalt fra djævlevæsen til Kristusvæsen. Gennem sin oplevelse af lidelsesvirkningerne af sin mørke manifestation i sine mange jordiske liv er det blevet geni i visdom og alkærlighed. Det kender mørkets lidelser til bunds og har derfor ligeledes igennem andre jordiske, fysiske liv vendet sig til kun at gøre det gode, der er i sin højeste kulmination af alkærlighed. Ved at være blevet geni i al gærlighed og al visdom er det blevet totalt i kontakt med verdensaltets grundtone, der netop er al gærlighed og al visdom. En højere kontakt med livet findes ikke. Det er denne kontakt med livet, der er det samme som at være et med Gud, det samme som at være i Guds billede efter hans lignelse. Man må således her komme til at forstå, at det levende væsen er en evig, udødelig ånd, der ved sin evne til at tilknytte sig materien og danne organisme for sin livsoplevelse i de forskellige livsbetingende udviklingsstadier i al evighed kan blive ved med at være et levende væsen med adgang til et liv i Guds kulminerende strålevæld, det strålevæld, der er det virkelige himmeriges rige, det rige som ikke er af denne verden, men fik navnet kristendom efter verdensgenløseren Jesus Kristus, altså en indbygger fra det guddommelige højeste rige. Vi må også her henvise til testamentets hovedværker. Hvad er det jordiske menneske, og hvad åbenbar selve menneskeheden i dag? 78-20. Dyrenes forvandling til mennesker kommer meget let til syne i det jordiske menneske. Det primitive og dræbende og hævnende i mennesket viser, at det endnu har et dyrisk område i sin bevidsthed. Det viser således, at det endnu er underlagt dyrets tendenser. Men når der i det samme menneske er tilbøjeligheder af modsat retning, et humanitet eller begyndende næstekærlighed, altså en kærlighed, der absolut ikke har noget med ægteskabet at gøre, viser dette, at der er begyndende menneskelige tendenser i sådanne væsener. I det jordiske menneske er begge disse to bevidsthedsformer repræsenteret og viser, at det pågældende væsen endnu ikke er færdig udviklet i Guds billede. I nogle væsener er de dyriske tendenser endnu meget fremtrædende. og der er endnu kun meget lidt menneskeligt i deres fremtræden. I andre væsener forekommer der under tiden mange menneskelige tendenser og ikke ret meget af de dyriske eller onde tendenser, men ingen er helt rene og færdige mennesker. De forekommer endnu ikke på jorden. Vi ser også her, at kristendommen i sig selv slet ikke fundamentalt har haft til hensigt at forvandle menneskene fra den mørke eller onde tilstand, der kulminerer i djævlebevidsthed. Det er rigtigt, at der findes store kristendomsimpulser eller stråler over store dele af jorden, men hvor ser vi disse impulser eller stråler eller den mentalitet, der udstråler kristendommen? Er det ikke netop, som vi tidligere har nævnt, hos mennesker, der i forvejen var modnet i humanitet eller begyndende næstekærlighed og ydmyghed? Og den forelå ikke hos hverken de skriftkloge eller ypperste præsterne eller hos andre dele af overklassen. De havde endnu ikke gennemgået så meget tilbagevenden af deres karma eller oplevelserne af virkningerne af det onde, de i tidligere liv havde påført deres næste, at de var blevet særligt human og ydmyg. Den tilbagevendende karma afføder jo i væsenet humanitet og ydmyghed, men så meget ydmyghed og human følelse havde de nævnte væsener endnu ikke nået i deres udvikling. Derfor kunne de ikke modtage eller forstå verdens genløserens humanitets- eller kærlighedsforkyndelse. De så med antipati og intolerance på hans guddommelige forkyndelse og anede ikke, at det var den største og dybeste forkyndelse, der nogensinde havde lyttet til menneskeheden i dens millionårige eksistens på jorden. Og de korsfæstede ham. Men derved satte de i scene, at verden blev vidne til den allerstørste kulmination i al kærlighed og visdom på et simpelt trækors på henrettelseshøjen Golgata. Den største kærlighedsudstråling fra korset var den al kærlighed, der fik verdens genløseren til at bede for sine bødler, at de ikke skulle få virkningerne af denne forfærdelige fejlmanifestation, de her gjorde sig skyldige i. Men kulminationen af verdens største visdom blev også åbenbaret fra verdens genløserens mund fra korset, ti han vidste, hvad de andre endnu ikke vidste eller kunne fatte, nemlig dette, at hans bødler ikke vidste, hvad de gjorde. Det er begge disse to store bevidsthedsudfoldelser af al visdom og al kærlighed. Menneskene netop er her på jorden i den fysiske verden for at blive opøvet til at blive eksperter i at udfolde i deres daglige liv. Før de har nået denne højde i væremåde, er de ikke færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Reinkarnationens eller genfødelsens nødvendighed for det levende væsen for igennem de fysiske jordliv er lære at tænke 79. 20. Men den nævnte høje guddommelige, kulminerende af kærlighed og al visdom kan ikke tilegnes hverken ved dåb eller nadver eller andre former for sakramenter. De udgør kun akulte hjælpemidler i menneskenes første spæde begyndelse med kristendommens overjordiske lys. Siden Kristus har vist menneskene, at han selv var på det rene med, at menneskene ikke ville blive frelst ved kristendommen. Menneskene kan kun blive frelste, hvilket vil sige blive til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse, ved virkningerne af deres egen fejlagtige handle og væremåde, der igen er det samme som karma. På grund af denne karma er reinkarnationen eller genfødelserne til det fysiske plan en uundværlig foreteelse. Uden væsenets genfødelse på ny vil det være umuligt for det at blive fuldkomment og blive til det færdige, guddommelige menneske i Guds lignelse. Men da det levende væsen er en udødelig ånd, kunne genfødelsen, der er det samme som at fødes i et nyt fysisk legeme, ikke volde vanskeligheder, og livet i et hvert levende fysisk væsen er således en lang kæde af fysiske jordliv, hvor den udødelige ånd er knyttet til den fysiske materie, og i kraft af sin fysiske organisme kan det her nyde af kundskabens træ. Uden denne nydelse ville det være totalt umuligt at få kendskab til godt og ondt. Væsenet kan absolut kun udvikle sig i fysisk materie, da den åndelige materie, som forekommer på det åndelige plan, altså i den udødelige ånds hjemsted, ikke egner sig for udvikling. Med denne materie kan man kun skabe tankebilleder, efter at man på det fysiske plan har lært at tænke. Men mennesket må lære at tænke og skabe i den grove, fysiske materie. Absolut kun her kan det lære at tænke logisk. Her vil enhver ulogisk tænkning skabe ubehag, smerte eller lidelse. Det lærer altså her på det fysiske plan at tænke de tanker, hvis udfoldelse skaber det gode, og de tanker, hvis udfoldelse skaber det onde. Dette er jo netop fundamentet for al udvikling. Da den åndelige materie lystrer et hvert begær og ikke kan gøre nogen som helst modstand imod væsenets fejltænkning, kan væsenet altså umuligt på det åndelige plan lære, hvad der er ondt eller godt. Det er derfor en livsbetingelse, at væsenet må lære at tænke i fysisk materie, der netop gør modstand imod al ulogisk tænkning.